Studio ob 17.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. Zdravstveni del epidemije smo vsaj za zdaj zelo uspešno zajezili. Pred nami je, kot vse kaže, še težavnejši del, in sicer kako ponovno zagnati gospodarstvo, ki je bilo po večini 2 meseca bolj ali manj zamrzneno. Vlada je v ta namen po prvem in drugem zakonskem koronapaketu pripravila še tretjega, ta prav zdaj čaka na sprejem v državnem zboru. Z njim pa naj bi slovenskim podjetjem pomagali ne le da preživijo, ampak mora biti tudi prehitijo tekmece na mednarodnem trgu. Jim bo to uspelo oziroma ali so ukrepi takšni, da to omogočajo? O tem z današnjimi gosti v studiu ob 17, ki ga bom povezovala Urška Jereb. Dovolite, da vam kar predstavim današnje goste, pa začnimo z damama. Z nami sta državna sekretarka na Ministrstvu za delo, gospa Mateja Ribič.
Dobar dan.
Predsednica Zveze svobodnih sindikatov, gospa Lidija Jerkič.
Dobar dan.
Iz gospodarstva pa prihajata predsednik uprave koncerna Kolektor, gospod Radovan Bolko.
Dobar dan.
Ter predsednik Združenja hotelirjev in direktor Hotela Slon, gospod Gregor Jamnik.
Dobar dan.
Gospa Ribič, tretji paket težak 1 milijardo evrov je pripravljen, glavna ukrepa v njem sta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in turistični boni za vse prebivalce Slovenije. Če glede števila turističnih bonov ni dilem, dobi ga vsak, ki ima stalno bivališče v naši državi, pa je pri ukrepu skrajšanja delovnega časa nekoliko več nejasnosti. Imate morda kakšne informacije z terena, koliko slovenskih podjetij bo ta ukrep uporabilo in za koliko časa?
Ja, prav točne napovedi, koliko slovenskih podjetij bi ta ukrep uporabilo, je težko napovedati. Mi sicer predvidevamo, da okoli 100 tisoč oziroma za 100 tisoč oseb, da naj bi mesečno se ta ukrep uporabljal. Ukrep je predvideno, da se ga lahko uporablja od 1.6. pa vse do konca leta. Za vse mesece, sprva je bilo mišljeno omejitev na 5 mesecev, ampak ta omejitev je šla ven, tako da od 1.6. do konca leta bodo lahko uporabljali.
Ne more pa se podjetje odločiti in uporabljati recimo samo za 3 mesece, če tako presodi.
Lahko, seveda, ja. Podjetje lahko uporablja za kolikor časa želi od 1.6. do 31.12.
Gospa Jerkič, ste na sindikatih morali biti že kaj izračunali, za koliko bo ta prav ta konkreten ukrep zavrl odpuščanje zaposlenih. Vemo, trenutno imamo nekaj več kot 90 tisoč brezposelnih. Samo od začetka epidemije je na novo prijavljenih oseb brez dela okoli 15 tisoč.
Zdaj nemogoče je zdaj predvidevati, tudi zato, ker ni jasna razvoj situacije v nadaljevanju, a ne kako se bo razvijala številka brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje. Res je, da je v začetku konec meseca marca in v aprilu rasla precej skokovito, a ne, zdelo se je, da bomo številko 100 tisoč dosegli zelo hitro, potem pa se je v mesecu maju to zaustavilo, zdaj je priliv, mislim, da na zavod bistveno manjši, ampak vendarle ocenjujem, da je to za enkrat zatišje, a ne zaradi sprejetega ukrepa čakanja na delo doma. Vedeti je treba, da je ta številka čakajočih približno 260 tisoč. Ne verjamem seveda, da se bo to število prelilo na Zavod za zaposlovanje. Večina bo začela uporabljati tudi ukrep krajšega delovnega časa. Bo pa seveda v tistih podjetjih, kjer v tem trenutku ne vidijo izboljšanja situacije v naslednjih 2-3 mesecih, zagotovo že v mesecu juniju prišlo do odpuščanj. Kakšna bojo, počakajmo, a ne, vendarle se obrača. Recimo, v Gorenju, kjer je bilo napovedano veliko število odpuščanja v največjem od podjetij gospodinjskih aparatih, je številka zdaj v roku 1 tedna padla iz 550 na nekaj nad 300, ker naj bi se povečala naročila. A ne? To je eden od pozitivnih signalov, zagotovo bomo imeli pa tudi kakšne negativne izkušnje. Jaz se ne bi dala plašiti pa nikogar drugega tudi ne s številkami na Zavodu za zaposlovanje. Ta nihanja so lahko velika, a ne? Ampak ob dobrih prognozah v naslednjem letu bodo lahko tudi hitro manjše.
Da, sploh, če bo kriza v obliki črke V, kot se govori. Torej, počakajmo. Zdaj, če je ukrep tega skrajšanega delovnega časa, gospod Bolko, naletel na zelo pozitivne odzive v podjetjih, tudi pri vas, pa se v bistvu to črtanje ukrepa za subvencioniranje čakanja na delo, ste pa na nek način sprejeli z velikim neodobravanjem, še posebej v avtomobilski industriji. No, danes so se zadeve, čeprav razumem, vendarle nekoliko premaknile. Dobili ste se z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom. Kaj vam je obljubil?
Torej, imeli smo zelo konstruktiven sestank z gospodom Počivalškom in razložili smo mu situacijo v avtomobilski industriji, ki je dejansko dramatična. Glede na to, da vsi vemo, da je v aprilu padla prodaja vozil za 78% v Evropi, da vsi praktično avtomobilisti delamo približno s 50% zmogljivosti, smo pokazali, da je ta situacija taka, da sam ukrep zmanjšanega delovnega tednika ni dovolj in da pričakujemo, in tukaj smo bili tudi soglasni, da bi predvsem v avtomobilski industriji izredno veliko pomoč bilo podaljšanje za en mesec ukrepa čakanja na domu, ker ta ukrep lahko kompenzira več kot 50-procentni padec proizvodnje. Ukrep čakanja na delu je primeren za manjše padce 20-30%. Torej, minister je obljubil, da bo poskušal doseči, da tudi avtomobilska industrija dobi to možnost še enega meseca. V tem mesecu se bo avtomobilska industrija lahko bolje konsolidirala, bolje pripravila in tudi videla, kaj nas čaka v prihodnosti. Trenutno ne vemo.
V vaši panogi pa je bil kolikšen padec? Omenili ste prej 50% kot tista meja. Koliko je bilo pri vas?
Recimo v panogi je bil april -60, maj -50, junij -50, julij nihče ne ve. Zanimivo je, da za avtomobilsko industrijo mi stalno študiramo analize teh evropskih analitičnih družb, ki praktično poslabšujejo izgled oziroma ta recovery time, če smem uporabiti, se odmika in podaljšuje. To je na eni strani, če pogledamo pa čist kratkoročno, naši kupci, ko napovejo nekaj v ponedeljek, da bo odvzem v petek, se to v petek ne realizira nujno.
Skratka, izjemna negotovost.
Izjemna negotovost in tukaj nam vsak mesec pomaga, da prebrodimo to negotovost, ker kot industrija, pa moram reči, smo kljub vsemu dovolj robustni, mi smo se že iz prve krize veliko naučili. Mi smo tudi kot industrija razvojno izredno močni, tudi v smeri zelene mobilnosti, izredno močni, pa tudi veliko nas, recimo za koncern Kolektor lahko to poudarim, smo že pred 10 leti šli v diverzifikacijo, pomeni nismo odvisni samo od avtomobilske industrije, tako da smo robustni, prebroditi moramo to krizo, ker potem bomo močnejši.
Izjemna negotovost pa tudi na področju turizma. Gospod Jamnik, tretji paket prinaša pomoč tudi za turizem, ki je bil, če lahko tako rečem, v prvih dveh zakonskih svežnjih nekoliko spregledan. Prinaša turistične bone, ki naj bi pomagali turizmu in gostinstvu preživeti. Pa je to preživetje, če lahko tako rečem, vezano le na to poletje ali bo to dejansko pomagalo turizmu, da se pobere na noge?
Se mi zdi na uvodoma potrebno poudariti, da je turizem popolnoma drugačna panoga od vseh ostalih in jo res ne smemo primerjati z ostalimi. Je posebna specifika in sicer 16. marca smo morali dejavnost ugasniti, zapreti vse naše hotele in gostinske lokale in seveda s tem smo prišli na nič prihodkov in na ogromno fiksnih stroškov. To je ta posebnost, to je ta, če hočete, nočna mora našega poklica. Zaprle so se vse meje in nenadno se je ustavil celoten svet. Nihče več na tem planetu ni potoval. Tudi danes pravzaprav so razen najbolj nujnih potovanj, nihče ne potuje. In to je pravzaprav v turizmu ocenjujemo to kot krizo vseh kriz, odkar pravzaprav obstaja turizem, odkar obstaja hotelirstvo. Kaj takšnega še nikoli v zgodovini nismo videli in je nikakor primerljivo niti z krizo z leta 2008-2009, ko je samo osahnilo povpraševanje, ali pa z septembrom, 11. septembrom 2001. Tudi med drugo svetovno vojno so bili hoteli odprti. in ljudje so potovali. Tako da dejansko od države smo pričakovali veliko pomoči in veliko razumevanja, da rešuje turizem posebej in da razume ustroj in logiko našega poklica. V drugem paketu nam je zelo pomagala in smo jo zelo hvaležni za čakanjem doma za subvencijo 80%. Zelo smo hvaležni, da je država podaljšala ta paket za en mesec, pa vendar menimo, da to ni dovolj. Zakaj ne? Zato, ker vse svetovne študije, tako Svetovni ekonomski forum kot Svetovna turistična organizacija povedo, da bo pravzaprav okrevanje našega poklica najdaljše, večletno, tudi do 5 let. To pomeni, da so te voucheri, o katerih danes zelo veliko govorimo, da so sigurno dobra popotnica, pa vendar menimo, da premalo in ni sistemska rešitev za reševanje celotnega slovenskega turizma. Poudaril bi, da vsaka narodnost tega sveta ima svoje lepote države kot nacionalni ponos. In vse ponudnike v teh lepotah, turistične ponudnike, tudi kot del nacionalnega ponosa. Če tega ne bomo uspeli rešiti, potem ne bomo uspeli rešiti identitete našega naroda.
Skratka, zdaj, če sama si odgovorim na vprašanje, ki sem vam ga zastavila, ti boni so bolj za preživetje poletja.
Ne, je stvar bolj kompleksna. Je stvar bolj kompleksna. Mi namreč menimo, da sicer prvi izračun 1,7 milijona prebivalcev Slovenije ga bo dobilo. Govorimo o potencijalu 350 milijonov in samo v 6 mesecih. Slovensko hotelirstvo ustvari 800 milijonov, je ustvarilo, pardon, leta 2019, ko je bilo eno od rekordnih let, 800 milijonov celotnega prometa v celem letu. Tako da govorimo o skoraj polovici rekordnega leta 2019. Pa vendar menimo, da ogromno teh bonov ne bo unovčenih, če tudi bodo prenosljivi, iz preprostega razloga, da nas je strah, to je prvi razlog. In drugi razlog je, da smo odprli mejo s Hrvaško in menim, da bodo te boni poskušani bili unovčiti pravzaprav ob vikendih in takrat, ko bodo dopusti. Dvomim, da bo aktivno prebivalstvo unovčalo te bone od ponedeljka do petka med tednom. Tako da menim, da konec leta pravzaprav veliko bonov bo ostalo neunovčenih. Tukaj pozivam, da se podaljša unovčevanje in seveda pozivam vlado, da zviša tudi znesek teh bonov. Hrvaška, ki ima še enkrat nižji standard od nas, ima 330 evrov na prebivalca.
Torej, gospa Ribič, kako odgovarjate, so boni res pred kratko časa trajajo oziroma bi morali to obdobje podaljšati, kot predlaga gospod Jamnik? In še eno vprašanje bi imela v zvezi s tem, ali ste naredili in opravili vse te varovalne mehanizme, da ne bo prihajalo do zlorab pri unovčevanju?
Ja, najprej na prvo vprašanje. Jaz mislim, da dajmo počakati do konca leta, dajmo počakati, kako se bodo Slovenci oziroma osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji obnašale in kako bodo unovčevale bone. Glede na to, da so pred nami tudi poletni meseci, kjer večinoma ljudi izkorišča tudi svoje letne dopuste, bi rekla, da je velika verjetnost, da bo tudi med tednom, da se bodo našle osebe, ki bodo te bone izkoristile tudi med tednom. Glede zlorab je tako, da bo navodilo glede samega unovčevanja tega bona bo še izdelano. Mislim, da bo bilo takšno, da bodo zlorabe preprečene. Omejitev, da boni ne bi bili prenosljivi, je šla iz zakona ven, tako da naj bi se prenašali, naj bi bili vezani na davčno številko, tako da bo FURS tudi potem nad tem bdel, da do zlorab ne bi prihajalo.
Gospod Jamnik, čisto na kratko, pa gremo potem naprej.
Jaz lahko že potrdim, da imamo jutri sestanek s FURSom točno na temo, kako v hotelih unovčiti te bone, da ne bo prišlo do zlorab.
Zdaj pa k temu prvemu ukrepu, gre za skrajšanje delovnega časa. Shema subvencioniranja bo na voljo delodajalcem, ki vsaj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotoviti 90% dela. Gospod Bolko, za koliko vaših zaposlenih bo to prišlo na primer upoštev?
To zdaj težko odgovorim, ker je relativno nov ukrep, bo pa velik, recimo približno polovica zaposlenih, ocenujemo, da bo vsaj polovica zaposlenih bo imela, bo uporabljala ta inštrument skrajšanega delovnega časa. In verjetno večina na 20 ur in bomo poskušali organizirati delo temu primerno, ker enostavno moramo se prilagajati obsegu dela, ki je dejansko polovičen 50%. Tle so neka izhodišča, ki bomo poskušali čim bolj zoptimirati. Moram pa povedati, ampak tudi razumem, da se razumem, mi pozdravljamo ta inštrument, moramo pa povedati, da je ta inštrument v primerjavi z inštrumentom, ki ga ima naša nemška konkurenca.
To pa je? Kakšen
nemška konkurenca, lahko točno povemo. Tam prvič si popolnoma fleksibilen. Začetek meseca napoveš, koliko ur v tednu ali pa dni v tednu bo nekdo delal, od enega dneva do pet dni. Napoveš, konc meseca narediš poračun, kaj je bilo dejansko. Tisti dnevi, ko delavec, naš delavec v Nemčiji, zato govorim, ker imamo tudi tam podjetje, ko naš delavec ne dela, država plača 60-67% njegove plače do 7000 evrov, 60-67%, odvisno od samskega ali pa tega statusa. Potem je pa ponavadi še dogovor s sindikati, ko delodajalec doda še 10-15%, tako da je recimo 75-80%. Skratka, strošek tistega dne, ko delavec čaka na domu v Nemčiji za delodajalca, je 10-15%, strošek pri nas za delodajalca je pa od 50-70%, odvisno od osnove. Tako da tle nismo mi, ampak jaz moram povedati, mi tudi nismo tako bogata država kot Nemčija. Želeli bi si tak ukrep, ker mi tekmujemo z nemškimi konkurenti, se pravi, mi bomo težje se borili, ampak po drugi strani pozdravljamo kljub vsemu tudi ta ukrep, ki ga je država sprejela.
Sploh, če bo veljala na nek način obljuba, danes izrečena iz ust gospoda Počivavška, da vam bojo podaljšali tudi čakanje na delo za en mesec.
Na to obljubo resno računamo in ta bi nam bila veliko pomoč.
Gospa Jerkič, slišali ste gospoda Bolko, nemški koncept, nekaj vrste varna prožnost, se vam zdi to, bilo to primerno tudi za naše zaposlene?
Zdaj za naše zaposlene je primerna pravzaprav vsako teh modelov. Ne? Modeli so različni, Slovenija je izbrala tak model, kot ga je izbrala in je zdaj v zaključni fazi in je verjetno mal kasno, a ne? Primerjati zdaj druge metode. Zagotovo bomo preizkusili ta model, pa potem videli, kje nam ustreza in kje nam ne ustreza. Zdaj, ena od stvari, ki jih velja povedati, je, da kombinacije čakanja in tega modela ni. A ne? Ker pomeni, če bo ukrep čakanja na delo podaljšan, a ne? Potem ne bo možno ostalih ljudi pa razporediti na krajši delovni čas. Tudi moram reči, da v sindikatih smo seveda zasledovali to, da je tisti, ki bo v sistemu subvencioniranja krajšega delovnega časa, čim manj oškodovan pri plači. Ne? To je verjetno razumljivo. Sistem je nastavljen tako v skrajnem primeru, a ne, ko imamo delavca, ki dela samo 20 ur na teden in je 20 ur na čakanju, je teh 20 ur plačan 80%. Narejeni so tudi prvi izračuni, kaj to pomeni. Pa mogoče je zanimiva ravno ta primerjava pri 20-urnem delovniku, če predpostavljamo, če pogledamo za minimalno plačo, razlika za delavca, če bo delal v sistemu 20 ur dela, 20 doma, je 41 evrov na mesec manj, je njegov prejemek. Prihranek delodajalca je 558 evrov ali 49,70%. To niso zanemrljive številke. Večja, ko je plača, manjši je prihranek, seveda. Še vedno je pri eni taki, recimo, že mal nadpovprečni plači, 2000 evrov je prihranek delodajalca 30%, pri 5000 evrih, to so pa že bolj, za naše člane teoretične predpostavke, pa to 17%. Tudi, če pogledamo ta skrajni drugi del, 35 ur, je še vedno posamezniku na minimalni plači se pozna samo 10 evrov, delodajalcu pa se pozna 13%, stroška dela je manj, če samo 5 ur delavc dela manj na teden. Tako da te številke niso zanemarljive, res pa je in se strinjam, da je organizacija dela v tem ukrepu bistveno težja, kot je pri čakanju na delo doma. Tam odrediš čakanje in so doma ena skupina, druga dela pa je stvar čista. Pri tem številu ur, ko ima en lahko 20, eden 35, eden 25, je pa treba verjetno veliko dela in veliko domišljije, ampak če se na koncu to splača obema, se pa tudi splača potruditi. Jaz računam, da ta ukrep bo imel pozitivne posledice, mislim, da tudi za večino bo zelo uporabljiv, za nekatere pa žal verjetno noben od ukrepov ne bo ustrezen.
Posebne panoge. Tako. A gospod Bolko, vi ste želeli še nekaj dopolniti?
Ja, mogoče bi še to omenil pri tem ukrepu, kolikor je možno, apeliram na čim bolj enostavno uporabo tega ukrepa, da se ne bi izgubili v administriranju, ker model je že postavljen tako, da bo treba se prijaviti na nek razpis in naše izkušnje iz razpisov so, da je tle ogromno administracije in ogromno nefleksibilnosti. Težko mi ne vemo, sem že prej povedal, od ponedeljka do petka, kakšno bo naročila, kako šele zdaj predvideti za en mesec naprej natančno model zaposlovanja oziroma uporabe, kateri model uporabe skrajšanega delovnega časa. To je ena pripomba. Druga, jaz se strinjam z gospod Jerkičo, pri minimalni plači je ta model zelo učinkovit in zelo primeren. Je pa res, da avtomobilska industrija ima veliko ključnih kadrov, razvojnikov, ki so najpomembnejši, ti so pa seveda v tem razredu 2000-4000. Ja, torej mi bomo iskali vse ukrepe, ampak vsi vemo, da ko daš enkrat tak kader na čakanje, pol te čez nekaj let ni več. Tako da to so skrajni ukrepi. Vendar tudi ta razmišljanja gre v ta smer, v to smer za preživetje, ker če ni prodaje, če ni prometa, ni denarja za plače. Vendar vemo, kaj pomeni razvoj, razvoja ne bomo ustavljali.
Gospa Ribič, slišali smo, gospod Jerkič, ta kombinacija teh dveh ukrepov ni dovoljena. Na eni strani subvencioniranje čakanja na delo, na drugi strani subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Kako da se niste odločili za kakšno kombinacijo tega?
Za kombinacijo tega se nismo odločili predvsem iz razloga preprečevanja zlorab. Če bi delodajalec lahko uveljavljal in čakanje na delo in skrajšan delovni čas, je povečena možnost zlorabe. Poleg tega pa, tako kot je bilo že danes rečeno, čakanje na delo velja le za gostinstvo in turizem, zato kaj večinoma predvidevamo, da ali se bo panoga pobrala, bodo delali, pa recimo dali 50% oziroma zaposlene na 50% skrajšanega delovnega časa, ali pa se bodo odločili, da določen čas ostanejo še zaprti. Tukaj bi tudi želela povedati, da mi smo proučevali tako avstrijski kot tudi nemški model, pri določanju tega skrajšanega delovnega časa, ampak razlike so velike predvsem zaradi tega, ker Avstrija in Nemčija to imajo že sistemski zakon že dolgo let, glede skrajšanega delovnega časa, pri nas se pa to zdaj šele uvaja. Pri nas je bilo možno poslati delavca na čakanje na delo samo za polni delovni čas, sedaj je pri nas to popolnoma nov institut, zato smo se tudi za takšno zadevo odločili. Fiksni znesek je pa predvsem iz tega razloga, ker se bo določen del tega ukrepa se bo financiral tudi z evropskimi sredstvi in v primeru, da se to financira z evropskimi sredstvi, znesek mora biti fiksen in pa ne sme se zgoditi, da bi delodajalec dobil za kakšnega delavca več, kot kar je delodajalec dal. Zato so zneski fiksni in so preračunani na minimalno plačo.
Tako. Gospod Jamnik, za vas konkretno to pomeni subvencioniranje čakanja na delo še en mesec, potem z 1. julijem, pa čeprav razumem, prehajate na subvencioniranje skrajšanje delovnega časa.
Tako je. Toliko, kolikor sem uspel preučiti skrajšan delovni čas, menim, da v svojem bistvu ni slab, ravno iz razloga, ker že dalj časa, mislim, da 5 let v Nemčiji funkcionira. Nažalost je dejstvo, da prihajam iz panoge, kjer imamo zelo nizko dodano vrednost z izjemno visokimi stroški poslovanja in zato pravzaprav ta izračun, ki ga je gospa Jerkič prej povedala, nam bo prišel dokaj prav, ampak zopet poudarjam, specifiko trenutnega stanja v slovenskem turizmu in turizmu nasploh v svetu je v tem, da je panoga popolnoma ustavljena in da imamo, predvsem recimo v poletnih mesecih, 83% tujih gostov, recimo govorimo o ponovnem zagonu turizma junij, julij in avgust, 83% tujih gostov, menim, da z boni to ne bomo mogli nadomestiti, panoga potrebuje helikopterski denar. Takoj, težave so še vedno z črpanjem likvidnostnih sredstev iz drugega paketa, ne poznam niti enega kolega hotelirja, ki bi jih že uspešno črpal, ne vem, kaj se dogaja. Tako da smo kot panoga popolnoma na tleh, kar se tiče likvidnostnih sredstev. Zato res še enkrat poudarjam, da bo potrebno čakanje podaljšati za turizem. En mesec je premalo, dokler imamo zaprte meje, dokler nimamo letalskih družb, pravzaprav ne moremo odpirati in če bomo odpirali, se bojim, da bi zapirali tudi nazaj. Danes smo imeli sestanek vseh ljubljanskih hotelirjev in si primerjali rezervacije za celo poletje in imamo recimo poprečno 200 sob velike hotele, ki imajo na dan po 5 do 10 sob. To je par odstotna zasedenost. Jaz res srčno upam, da bodo z vaučeri prišle družine tudi v Ljubljano, pa vendar se mi zdi Ljubljana večji izziv, da porabi te vaučere kot pa neka obala ali pa terme. In tukaj si res želimo bolj sistemske rešitve vsaj v teh prvih mesecih, ko bomo poskušali odpirati in ponovno zaganjati dejavnost. Jaz se z 4 urami od septembra naprej podpišem. Do septembra pa žal ne.
Omenili ste likvidnost, omenili ste helikopterski denar. Vlada mislim, da je v drugem paketu sprejela tudi neke likvidnostne ukrepe in sicer državna jamstva za posojila. Kako pa je s tem to tudi, čeprav razumem, za zdaj še ne deluje, niso bile še vse uredbe spisane?
Ja, mislim, da je birokracija tukaj. Ne? Naj me mogoče kdo od vas popravi, kaj se dogaja, ampak res ne vem, zakaj do denarja še nihče, ki je zaprosil, ni prišel. Na voljo je veliko sredstev, bi pa seveda tukaj bi bilo zaželeno, da bi država pri tistih res težkih primerih, ki jih je potrebno rešiti, lahko jamčila 100%, pa ne jamčeno. V tujini je tak primer, da od 100% jamči.
Dejstvo pa je, ne, če lahko samo dopolnim, da dokler meje ne bodo odprte, tudi slovenski turizem ne bo zaživel v tolikšni meri, kot bi si želeli.
Ne, v letnem poprečju ima Slovenija 75% tujih gostov, v tem zagonskem času, ravno v poletnem času, pa 83%.
Torej še več.
Še več. In imamo odprto mejo s Hrvaško.
Zdaj pa malce še nazaj na avtomobilsko industrijo, gospod Bolko. Kakšne so, če morda nam lahko orišete, ta hip razmere v avtomobilski industriji v Sloveniji in kakšne v mednarodnem okolju, če lahko malce primerjate, nekaj ste se že dotaknili?
Ja, razmere, še enkrat moram povedati, so dramatične. Posledica je dejansko ustavitve avtomobilske industrije, ki se je v prvi fazi ustavila zaradi trganja dobaviteljskih verig. Tukaj seveda mi govorimo o globalno pozicionirani industriji, ko se je začel problem s koronavirusom na Kitajskem, so se začele trgati dobavne verige in so se najprej avtomobilisti ustavili zaradi tega, ker enostavno so manjkali določeni izdelki in takrat je bilo še upanje, da gre za fast recovery možnost, za hitro okrevanje. Potem je sledila ustavitev zaradi zdravstvenih razlogov oziroma zaradi primerne organiziranosti delovnih mest z socialno distanco in vsemi pravili. Ko so firme postavile to, so počasi začenjajo zaganjati proizvodno, nobena še ne dela na tri izmene, vendar Volkswagen, ki je že dvignil proizvodno na dve izmene, jo nazaj spušča, ker ni odjema, ker ni prodaje. So sicer zdaj saloni odprti, vendar prodaje ni. Še enkrat, v aprilu je bila prodaja za 78% nižja. Se pravi, ni odjema, ni prodaje. Slovenski dobavitelji smo v verigi, nekateri so prvi do OEM-u, nekateri smo drugi, nekateri so tretji in vmes so še zaloge, tako da mi pričakujemo še posledico tega slabšega nakupa avtomobilov. Te posledice se bodo slovenski dobaviteljski verigi še nekaj časa poznale. Moram reči, da imamo pri tem po svoje nesrečo, ampak mi smo zelo modri ali pa proaktivni. Praviloma vsako slovensko podjetje v avtomobilski industriji je izredno močno na novih projektih. Mi smo se v zadnjem času v Evropi pozicionirali. Mi dejansko vsi gradimo izdelke z višjo dodano vrednostjo. Zaenkrat je ta poprečna dodana vrednost 51 tisoč, kar je dobro za Slovenijo, vendar želimo to dodano vrednost dvigati. Torej tudi 13% GDP-a, se pravi bruto družbena prihodka v Sloveniji, pokriva avtomobilska industrija in veliko nas dejansko rezultate celo po eni strani izboljšuje zaradi novih projektov, po drugi strani je pa treba vedeti, da imamo veliko razvojnih projektov, ki so finančno izjemno zahtevni. V avtomobilski industriji razvoj kompleksnega produkta traja vsaj 3 leta. Ta 3 leta moraš ti financirati, ta 3 leta morajo delati razvojniki, pri nas delajo razvojniki dan in noč. Projekte bomo najmočnejše realizirali še leta 2022 in zato se seveda rabi tudi denar in moraš imeti enake pogoje, kot jih imajo tudi Nemci. Še eno razliko, pa se ne želim primerjati z nikomer, vendar v avtomobilski industriji, če se avtomobilska industrija poškoduje, slovenska bom porabil ta izraz, in to zaznajo naši kupci, ko oni, niti ne konkurenca, kupci. Kupci se odločijo, aha, ta dobavitelj ni več zanesljiv. Kaj to pomeni? Ne boš dobil novega projekta. Tudi, če boš imel polno proizvodno, 100% vsa naročila, pri novih projektih te ni več. Zato je ključno, dejansko ključno, da ta slovenska avtomobilska industrija, ki je pa spet izjemno inovativna, 20% vseh nagrad za inovacije v Sloveniji je dobila avtomobilska industrija, razvojno izjemno močna, raziskovalno močna. Mi smo tisti, ki sodelujemo še z univerzami, z inštituti. Vsta ekosistem, če se avtomobilska industrija, jaz ne pretiravam, poruši se cel ta ekosistem, poruši. Zato mi zelo na glas opozarjamo na našo vlogo in naš pomen in na škodo, ki bi se lahko zgodila, če bi bila ta branža, ta industrija kakorkoli preveč prizadeta s to koronakrizo.
Gospod Jerkič.
Ja, zdaj, poleg tega, da sem predsednica zveze, sem tudi predsednica SKEA, ne, sindikata kovinske elektroindustrije. Večina teh podjetij je oziroma zaposleni v teh podjetjih so člani SKEA, ne, tudi v kolektorju med ostalim. Dejstvo je, da je avtomobilsko industrijo najbolj prizadela tudi prva kriza, ne, tista v letih 2008, oziroma tako bom rekla, najprej se je vse skupaj začelo v avtomobilski industriji. A ne, prva je čutila posledice in ne čisto zadnja, ampak tudi ne prva izšla iz krize, dolgo časa se je to vleklo. Meni je sicer začudil nek citat, pa ne vem, če ni bil vaš v Financah, da je bila tista kriza mači kašal ali pa samo oplazila nas je malo, ker takrat so se meni zdelo, da je ta kriza precej globoko posegla v življenje, a ne, in tudi med zaposlene. Tudi prve odpuščanja so bila takrat ravno, ne, v avtomobilski industriji in 40 000, če se ne motim, delovnih mest neposrednih plus toliko, a ne, ko je vezano na to panogo, je zagotovo ena velika številka. Meseca decembra sem poslušala rezultate naše industrije na enem od kongresov delodajalskih in takrat je zvenelo vse skupaj silno optimistično. Takrat se je že avtomobilska industrija pripravljala na 10% padec. Predvidevalo se je, da se bo vse skupaj umirilo, ker so bila prejšnja leta tudi vsaj zadnji dve nenormalni, to vemo vsi, ampak zvenelo je izjemno dobro. Ne, podjetja so razdolžena, podjetja imajo nove proizvode, razpršila so tveganja, pripravljeni smo na vse. A ne. Tako da vendarle ni vse samo mesec april, a ne, in 78% pad proizvodne. V preteklih letih so se nabrale določene zaloge verjetno. A ne. Jaz moram reči, da plače zaposlenih v teh podjetjih niso rasle v skladu z našimi pričakovanji, bom to rekla, zdaj te rekla, se sindikatom nikoli ni dovolj, ampak ne glede na to, glede na dodano vrednost bi bile verjetno lahko bistveno večje. Ne? In verjetno so pričakovanja, da se en del tega kompenzira tudi v tem trenutku, ki prihaja. Tisto, kar jaz vidim kot problem, je zaklepanje ljudi v delovna razmerja na nek način. Ne? Jaz verjamem, da je smiselno človeka pusti doma ali pa na čakanju 3 mesece. Ne? Po 5 mesecih jaz nisem več prepričana, kaj naredimo. Po enoletnem čakanju na delo doma imamo probleme vsi. Ne? Vključno s tistim, ki bi tega človeka na čakanju imel, mogoče se v tem času kje druge pojavijo priložnosti, ne? In na neki točki se prevesi ta korist čakanja, subvencioniranja, ne? In zaklepanja delavcev. Zdaj v okviru socialnih partnerjev je bilo na ESS-ju v ponedeljek zavzeto stališče nedvomno, ne? Tudi mi smo predlagali, da se podaljša horizontalno ukrep za vse panoge, mi smo predlagali zaostritev pogojev, ne več 10% upadec, ampak 20-30 morda, ne, res za tiste skrajne primere. Tako da ne bi zdaj razumel, da ne podpiram, a ne, tega. Samo razmišljam na glas, ker v končni fazi pod črto vse te zneske bomo vrnili vsi, a ne. Tudi v delu avtomobilska industrija, ampak večinoma pa kar davkoplačevalci. Jaz bi bila za kakšno tako varianto, da tam, kjer so pomoči večje, a ne, da se potem, ko se bo stvar popravila, tudi davki v višji meri vračajo kot mogoče kje druge. A ne, da delimo slabo, da delimo pa tudi dobro na koncu. Vsekakor se pa je avtomobilska industrija preoblikovala zagotovo, a ne, dela izdelke, ki so zelo konkurenčni, a ne, tudi proizvajalci luči so ravno tako v težavah, a ne, kot ste vi, pa 3 tovarne imamo menda, ki to delajo. Ni pa odvisno verjetno od Slovenije, a ne. Mi zdaj čakamo, kaj bo naredil preostali svet. Ko je avtomobile začel prodajati, bomo tudi mi naše dele lahko prodajali.
Gospod Bolko, vi ste želeli?
Ja, najprej, torej Zdaj, kašelj, mačji kašelj, da ali ne, dejstvo je, da je bila kriza 2008-2009 kljub vsemu blažja. To bodo pokazali tudi podatki, ki kažejo dejansko padec proizvodne. Bil je, en mesec je bil minus 50. Potem je prišlo pa relativno hitro do okrevanja. Zakaj? Zato, ker je nemška vlada sprejela premije, ukrepe za staro, za novo in ker se je Kitajska izredno hitro dvignila in začela z odvzemom vozil. In to je dejansko takrat avtomobilski industriji pomagalo. Ob skrajšanem delovnem času, ki je bil tudi takrat sprejet 32-urni subvencioniran, da je relativno dobro preživela. Ta kriza sedaj je bistveno bolj brutalna in kar se kaže, seveda so to napovedi, ne bo hitrega okrevanja in tudi okrevanje se napoveduje za konec leta 2021. In še tisto okrevanje je ocena minus 10. In temu se moramo mi prilagoditi. Temu se bomo prilagajali tudi z številom zaposlenih. Ne bi pa še prej bilo tudi omenjeno, ker to pa res moram zanekati, ker smo že večkrat slišali, ne izkoriščamo res ne teh ukrepov za reševanje nekih preteklih problemov. Prvi tri meseci so bili dobri. Res so bili dobri. To sem tudi povedal. Za drugi kvartal predvidevamo, da bo katastrofalen. Borba za preživetje bo drugo poletje. Pa bomo preživeli, samo mi moramo preživeti v taki kondiciji, da bomo še naprej razvojni partner, ker verjemte mi, avtomobilska industrija že zdaj da v proračun več kot 400 milijonov evrov na leto. Samo za kolektor vem, da damo več kot 50 milijonov evrov na leto v proračun.
400 milijonov je bil
podatek. 400 milijonov. In verjemte mi, če bo ta industrija preživela, bo dala več kot 400 milijonov. Zdaj, teh 20 milijonov ali pa kolikorkoli zdaj je malenkost napram tem, kaj bo ta industrija zagotovo vrnila, ker ima dobre projekte, ker ima dobre kadre in ker deluje v dobrem okolju in je ustvarila dober ekosistem, še enkrat. Mi verjamemo v to industrijo. Zato mislim, da je smiselna ta podpora zdaj kratkoročno. To je
prej ste shodišče. Omenili, leta 2008 je bila Kitajska tista, ki je spet začela z nakupi, velikimi nakupi avtomobilov. Tudi zdaj se omenja Kitajsko kot tisto, ki bo na nek način prispevala prva k okrevanju. Ali
bo prispevala, delovno tudi že prispeva. Mi imamo podjetje tudi v Koreji, kjer se že vidi to okrevanje, ampak zanimivo, tudi tam ni na zaj na 100%. Pa še nekaj moramo vedeti, ta čas je Kitajska razvila tudi svojo lastno avtomobilsko industrijo, ki je pred 10 leti ni bilo. Še enkrat so pa to vse napovedi. Mi gledamo te scenarije. Zdaj je strašno moderno, katerakoli konzultanta dobiš v hišo, reče, morate si postaviti scenarij A, B, C, D. Kateri scenarij bo pa ta prav, boste pa vedeli. Ja, torej, to je zdaj. Ampak mi poskušamo te scenarije na ta način formulirati še enkrat, da ostanemo razvojno močni in sposobni. To je izhodišče. Zdaj, in to bo tudi, jaz pa moram tukaj povedati, znajo ti scenariji, bodo imeli tudi elemente zmanjševanja števila zaposlenih. Bodo imeli.
S čim še lahko pomaga država v okviru tretjega ukrepa, tretjega svežna, so tudi investicije. Komu namenjate te velike investicije? Nekaj smo že lahko neuradno prebrali. Za koga so namenjene? Gospa Ribič.
Ja, glede investicij vam jaz težko govorim, ker prihajam iz ministrstva za delo, tako da ne bi vam znala na to odgovoriti.
Dobro. Izvolite, gospod Bolko.
Bi jaz tukaj komentiral, ker na današnjem sestanku z ministrom za gospodarstvo, z gospodom Počivaškom, nam je bila predstavljena ideja, ki jo zelo pozdravljamo, o nekem fondu preko SID banke, ki naj bi podpiral razvojne projekte v avtomobilski industriji. Odlična ideja. Zdaj si samo želimo, da bi bila operativna. Ker prej je bilo že omenjeno, kako je z premoščanjem likvidnosti, Postavljena so bila neka pravila, ki so popolnoma neoperativna. Mi v avtomobilski industriji ne vemo za en primer, da bi bil odobren kredit iz te sheme. Še celo tako je, da za nas, ki imamo pač boljše bonitetne ocene, so ti krediti dražji od tistih klasičnih komercialnih. Skratka, ta zadeva še ne deluje. Zdaj, kje je tle kratek stik, mi dobivamo različne informacije, ampak dejstvo je, da še ne deluje, to bo treba tudi usposobiti hitro. Zakaj? Ker problem likvidnosti šele prihaja. Zdaj, še, mogoče v hotelirstvu je malo bolj direkten vpliv pritoka denarja, mi pa še živimo od prodaje v februarju in marcu. Zdaj, ker so pač 60-90 dnevni plačilni roki, zdaj prihaja plačila redna. Ko bodo prišli prilivi iz aprila, ki jih ne bo, ne bo denarja za plače, ne bo. Takrat bo prišel likvidnostni šok, šele prihaja in na to se moramo pripraviti. Trenutno mislim, da nismo še dovolj dobro pripravljeni.
Gospod Jamnik, omenjali smo investicije. Investicije pa bi verjetno bile tudi dobrodošle za slovenski turizem.
Ja, no, tukaj je zopet ena specifika, ne. Slovenskemu turizmu je šlo do novembra lani odlično. Potem pa kot domine se je začelo s propadom Adria Airways in nadaljevalo z nekim nepojasnenim zmanjšanim obsegom popraševanja. Tako da mi smo pravzaprav neko predkrizo občutili že konec lanskega leta, ki se je nadaljevala potem tudi v začetek letošnjega leta. In potem seveda najprej smo izgubili popolnoma azijski trg, ki je peti največji trg v Ljubljani, naprimer, od mednarodnih prihodov in nočitev. In seveda potem se je vse sesulo kot hišice iz kart. Dejstvo je, da je ta kriza tako na nek način bizarna, da pravzaprav jo bo preživel tisti, ki je hranil denar v nogavici. In samo tisti, ki ima danes gotovino pravzaprav oziroma likvidnostna sredstva, pravzaprav lahko preživi. In to je popolnoma v nasprotju z neko poslovno logiko, ker dejansko tisti, ki premalo investira v tako imenovano razširjeno reprodukcijo in pravzaprav postane slabše konkurenčen na trgu. In določene hotelske hiše, ki so že začele neke mega renovacijske cikle, pravzaprav so brez likvidnostnih sredstev in so danes kaznovane. Tako da to je ena res specifika vseh kriz, ampak zdaj bi še eno stvar poudaril, ki se je začela pa zdaj dogajati v svetovnem turizmu, in sicer tako imenovani nacionalni protekcionizem. To pa v bistvu pomeni, da iz globalnega sveta prehajamo v neko lokalno zgodbo, kjer bo vsak narod najprej in samo poskrbel za sebe. In eno dejstev je, zakaj pravzaprav mi ne začnemo okrevati in ne odpiramo naših hotelov, je, da Avstrija noče odpreti meje Slovenijo. Seveda so našli krivca, češ, da je meja z Italijo preslabo nadzorovana, preslabo zaprta, če hočete, pa vendar menimo pri nas v stroki, da gre za protekcionizem domačega turizma, da Avstrijci ostanejo doma in da Nemci, s katerimi Avstrija odpira mejo 15.6., ostane v Avstriji in da ne pridejo v Slovenijo, ker ima Slovenija seveda odprto mejo tudi s Hrvaško. Tako da so dodatni zapleti pri obujanju turizma, kar nam v bistvu samo še poslabšuje položaj, in iz sveta, ki je postal do leta 2019 globalna vas, postajamo samo še vas.
Me veseli, da ste obudili prav to nacionalni protekcionizem. Pred časom oziroma pred dnevi je tudi nemška kanclerka Angela Merkel posvarila pravzaprav prav pred to nacionalizacijo vseh mednarodnih dobavnih verig. Ste vi, gospa Ribič, ko ste pripravljali ta tretji paket, to za pomoč gospodarstvu, upoštevali tudi ta vidik oziroma ste se ravnali tako kot na nek način vse druge evropske države in se na nek način zaprli vase in poskrbeli za svoje?
Jaz zdaj mislim, da prioriteta vsake države je, da najprej poskrbi za svoje prebivalce in za svoje državljane. Čeprav jaz v tem zakonu, ki je zdaj v Kobašovo obravnavo, ne vidim, da bi prav naredili neko protekcijo za naše prebivalce. Sicer pa ukrepi je res, so recimo skrajšani delovni čas za podjetja, ki so v Sloveniji, ki so registrirana pri nas. Boni so za prebivalce v Republiki Sloveniji in tudi vsi ostali ukrepi. V bistvu tako, kakor vsi zakoni ostali, tudi ta zakon velja v bistvu na območju Republike Slovenije. Ja. Ampak da bi pa s tem naredili neko protekcijo Slovencem oziroma da bi promovirali samo uporabo ali slovenskih izdelkov, pa da ne bi smelo biti tujega uvoza, to pa s tem zakonom ni narejeno.
No, pa če še malce ostanemo pri tem vprašanju, gospa Jerkič, gospod Bolko, slovensko gospodarstvo je pravzaprav izjemno izvozno naravnano, koliko popravite me, 70% izvozimo in v tej luči v bistvu pravzaprav ni mogoče reči drugega, kot da smo odvisni od drugih, da moramo počakati na to, kako se bo mednarodna skupnost v bistvu uspešno, upajmo čim bolj uspešno, bojevala proti epidemiji, proti pandemiji. Pa morda še zaključno misel gospa Jerkič na to, gospod Bolko.
No, sej na nek način je to lahko prednost, a ne? Ker če bi bili sami v teh težavah, potem bi imeli verjetno manj možnosti za rešitev, glede na to, da smo majhna zaprta država, a ne, z malo prebivalstva, z majhno potrošno. Tisto, kar naredimo v Sloveniji, porabimo verjetno v enem dnevu in nas to seveda ne rešuje. Rešuje nas zunanji svet. Zdaj zelo pozorni smo verjetno vsi skupine ukrepe, ki se sprejemajo v Evropski uniji. A ne, eden od teh ukrepov je recimo ta linija ŠUR, a ne, ki bo v bistvu sofinansirala skrajšan delovni čas, neke vrste pomoč, a ne, ki jo pa vse ne gre zdaj za zlorabiti ravno za vsak namen. A ne. Dajmo pričakovati tisto, kar se vsi bojimo, a ne, da se ne ponovi epidemija, ker če pa se tole ponovi še enkrat, potem bo treba pa verjetno spreminjati ne samo, ne vem, eno panogo, a ne, ampak dve, verjetno bo potem vprašanje celotnega sistema, ki ga poznamo. A ne. Tako da upajmo, da bo v, tudi če bo ta druga krak v jamečkem bolj.
Pa tudi, ne, če bo ne, u, morda, ne? Tudi če bo u, bi bili zadovoljni.
Bomo že zadovoljni.
Gospod
tako.
Bolko.
Ja, Slovenija je majhna ekonomija, se s tem strinjam. Avtomobilska industrija je izrazito globalno pozicionirana in avtomobilska industrija dejansko želi v slovenskem okolju imeti samo stabilno ekonomsko sliko, podporo. In če bo ta podpora stabilna, smo mi dovolj močni in dovolj probojni, da bomo v tem globalnem okolju uspeli. Tako da mi celo bolj gledamo globalno okolje in tam sliko, kot pa samo slovensko. Slovensko je pa treba interno zagotoviti, da smo zdravi, da lahko delamo, da imamo možnosti za delo, drugače pa tržišče je naš horizont svet.
Torej, optimistično naprej. Naše druženje se s tem počasi izteka. Spoštovani gostje, gospod Bolko, gospod Jamni, gospa Jerkič in gospa Ribič, najlepša hvala za sodelovanje. Oddajo sem vodila Urška Jereb, uredila jo je Erika Štular, za ton je poskrbal Jon Čergan. Vabljeni k poslušanju spet jutri. Kolegica Jernejka Drolec bo z gosti preverila, kako ukrepe za zagon gospodarstva ocenjujejo v kmetijstvu. Spoštovani poslušalci in poslušalke, hvala, ker ste bili z nami. Današnja oddaja bo v kratkem tudi v aplikaciji za podcaste. Preživite prijeten večer in nasvidenje.